tovarăși de partid. Tot la început de săptămâna patimilor, românii au avut și un motiv de satisfacție. Adică tot luni, la Luxemburg, alături de Bulgaria, România a semnat documentul de aderare la Uniunea Europeană, punând capăt unor laborioase negocieri care au durat mai bine de 4 ani. Un triumf colectiv, cum s-au grăbit să semnaleze reprezentanții opoziției. Un triumf care nu e un capăt de drum, ci doar o etapă, desigur importantă, însă până la aderare, prevăzută abia loc la 1 ianuarie 2007, ambele țări vor fi monitorizate cu atenție și severitate. Aderarea poate fi amânată cu un an dacă nu sunt îndeplinite obligațiile privind combaterea corupției, reforma justiției și administrației, întărirea granițelor și aducerea subvențiilor de stat la standarde europene. Semnarea documentului s-a făcut cu sabia lui Damocles deasupra capului, fiind evident o anumită reticență față de România și Bulgaria, cele mai sărace viitoare membre ale Uniunii, cu un venit pe cap de locuitor care atinge doar o treime din media europeană. Asta însă nu i-a împiedicat pe români să se bucure strașnic, plecați în Luxemburg ca la nuntă cu o delegație de vreo 60 de persoane, mulți au luat cu ei și nevestele, nu numai secretarele, în timp ce bulgarii mai modești, dar mai înaintați pe calea reformelor, au avut doar 7 reprezentanți. Ce vreți, așa-s românii, la plăcinte înainte, la război înapoi. Apropo război, toate ziarele au acordat în această săptămână spații largi dramei celor 3 ziariști români răpiți în condiții nici azi elucidate de o organizație teroristă irachiană. O organizație obscură, dar foarte belicoasă. Răpitorii au dat autorităților de la București un termen de 4 zile pentru retragerea soldaților români din Irak, altfel amenințând cu uciderea a 2 dintre cei 3 ziariști ostateși. Termenul a expirat, s-ar părea că s-a obținut amânarea execuției, însă afacerea e în continuare confuză și în plină evoluție, situația se poate schimba dramatic dintr-un moment în altul și nu ne putem hazarda în prea multe considerații, cum de altfel o face cu prea mult zel presa românească. Să sperăm că despre soarta ostaticilor vom auzi totuși numai de bine. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Scos practic din viața politică din România, așa cum ați auzit de la Nicolae Constantin Munteanu, fostul președinte Ion Iliescu a avut parte săptămâna aceasta de încă o surpriză neplăcută, despre care a scris presa românească astăzi. De la București relatează Tania Radu.
Aflat în opoziție și la capătul unor alegeri care l-au lăsat pe din afară pe liderul fondator Ion Iliescu, Partidul Social Democrat asistă la redeschiderea unor dosare multă vreme ținute sub capac. Ieri, la parchetul militar teritorial, a făcut declarații Miron Cosma, șeful minerilor din Valea Jiului, cel care a condus mai multe răzmerițe ale minerilor din 1990 până în 1999. Ceea ce toată lumea știa deja a fost confirmat oficial de Cosma în fața procurorilor militari, și anume că Ion Iliescu este cel care a chemat minerii la București în iunie 90 pentru a împrăștia manifestanții anti-FSN din piața Universității. Evenimentul zilei face din această știre prima pagină a ediției de azi. Cosma susține că l-a salvat pe Marian Munteanu, scrie ziarul Ziua, referindu-se la aceleași audieri de la parchetul militar. Cosma a fost chestionat asupra incidentelor din 13-15 iunie 90 din piața Universității, în care liderul de atunci al studenților, Marian Munteanu, a fost grav maltratat de mineri. PSD asistă la aceste dezvăluiri destul de inhibat de problemele interne din partid. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
La Chișinău, la Biblioteca Onisifor Ghibu, au fost lansate câteva cărți apărute la editura Polirom din Iași, printre care și 2 volume de publicistică aparținând scriitorilor din Republica Moldova, Vasile Gârneț și Vitalie Ciobanu. Polirom este o editură particulară care a luat ființă acum 10 ani și a devenit una dintre cele mai prestigioase din România. Dumitru Crudu l-a întrebat pe Silviu Lupescu, directorul general al Polirom, dacă publicarea celor 2 cărți face parte dintr-un proiect mai larg de popularizare a literaturii din Republica Moldova.
Nu aș putea să spun că ar fi neapărat vorba de un proiect, pentru că mie mi se pare anormal, dacă vreți, să facem proiecte din acestea considerându-ne sau situându-ne în position noi și ei. Totuși are un substrat. Substratul este, din anumite puncte de vedere, unul de marketing, pentru că editura Polirom are o poziție de piață puternică în România și cred că prin acest mesaj nu dorim decât să asigurăm o mai mare vizibilitate a autorilor din Chișinău în spațiul românesc. Ne confruntăm acum cu acest, să-i spunem, ideal, să-i spunem, dorință de a reuși să redeșteptăm interesul pentru literatura națională, pentru ficțiunea națională, pentru poezia, dacă vreți. Când spun națională, mă refer în egală măsură la cele două mari ale Prutului. Este o chestiune care mi se pare vitală pentru literatura română de astăzi, de a găsi mijloacele să-și recâștige interesul publicului. Nu întotdeauna interesul publicului este direct proporțional cu valoarea. Mai sunt o serie întreagă de factori, cum ar fi editorul, distribuția cărții, sprijinul mass media și, dacă vreți, chiar prestația autorului în sine. De foarte multe ori, autorul de limbă română nu știe să-și facă promovare lui însuși. Am început anul trecut cu acea promovare teribilă, au spus unii. Am publicat deodată 7 autori tineri, între timp s-au făcut aproape 25 și dați-mi voie să vă spun că sunt foarte, foarte optimist. Am întâlnit aici, la Chișinău, mulți autori care sunt oarecum pesimiști, care spun că au dispărut intelectualitatea astăzi. Nu, nu este adevărat. Tinerii de astăzi au alte probleme, vor altceva.
Am auzit că s-au epuizat tirajele unor autori tineri.
Este un caz fericit. Sunt 2-3 cazuri în care, într-adevăr, tirajele s-au epuizat și credeți-mă că nu au fost vorbe de tirajele acestea de 200-300 de exemplare.
Aveți noutăți și din zona europeană chiar de ultimă oră.
Da, editura Polirom a avut această preponderență pentru literatura universală. Acum încercăm și pentru literatura națională. Sunt convins că din această generație vor ieși eventuali scriitori de mâine, dar e greu de presupus că literatura română în ansamblu, eu rămâne fără autori importanți în următoarele decenii.
A fost Silviu Lupescu, directorul general al editurii Polirom. L-am rugat și pe scriitorul Liviu Antonesei, consilierul editurii, să ne spună care este misiunea literaturii astăzi în România și în Republica Moldova.
Misiunea literaturii este cea a oricărei literaturi bune, să trezească, să pună întrebări. Literatura nu dă soluții. Dacă ajută omul să-și pună întrebarea mai bine decât și-o pune el singur, cred că și-a făcut misiunea.
Cam ce întrebări ar putea pune acum literatura?
Pe are o mulțime, în ce direcție o luăm, nu? Și asta se întreabă probabil de vreo 15 ani. Sunt întrebări care pot fi puse asupra onestității, sincerității celor care fac declarații publice. Astea sunt personajele noastre, nu numai ale jurnaliștilor. Dacă stăm și ne gândim, bănuiesc că piesele lui Caragiale erau citite atunci ca un fel de reportaje, nu? Acum pentru au devenit ficțiune. Noroc a venit pluralismul, ca să vedem că nu-s ficțiune.
Dumneavoastră, într-o perioadă, ați scris foarte mult eseu, dar ați debutat ca poet.
Eu, într-un fel, am fost mixt. Ceea ce e mai nou ar fi faptul că am publicat proză, ca să zic așa, acest Checkpoint Charlie. Aici eu vin cu o proză destul de realistă, din anii aceia, dar și din anii noștri. Materie primă foarte bună și n-am de gând să mă opresc aici, vreau să spun ce privește proza, pentru că e mai bun instrumentul prozei decât poezia pentru a explora acest, cum să spun, că și voi, de fapt, ce se întâmplă. Nu, ne suntem nemulțumiți că lucrurile merg greu, că nu știu ce. Și poate asta explică explozia prozei și în România și în Basarab. E un semn bun, pentru că poezia e un limbaj esopic, ezoteric, în care poți să spui indirect multe lucruri. În poza le poți spune și direct, nu obligatoriu, dar le poți spune. Și cred că, uite să ne gândim, celălalt bun moment al prozei a fost cel interbelic, nu? E un moment de renaștere, că e cum e, mai comic, mai tragic, e una, dar ăsta e un moment de renaștere a României, nu? A ieșit din totalitarism, încearcă să meargă în altă parte, să devină o societate normală, să se dezvolte, să se alinieze cu societățile civilizate, deci nu putem nega asta, nu ne place ritmul. Poate că dacă noi vom scrie proză, vom ajuta și ritmul într-un fel, vom ajuta mai mulți oameni să se trezească, să spună întrebările bune, pentru că noi degeaba înjurnăm guvernanții, degeaba înjurnăm miniștrii, parlamentarii, ăștia produsul nostru. Nu au fost parajutați din lună. Noi atât am fost noi în stare să producem. Ministrii care sunt, parlamentarii care sunt. Dintre noi sunt. Când o să merităm mai buni, bănesc o să avem mai buni. Și dincolo de Prut și dincoace de Prut.
Scriitorul Liviu Antonese, consilierul editurii Polirom, intervievat la Chișinău de Dumitru Crudu.
Ționar european.
În Europa, conflictele religioase au fost întotdeauna conflicte politice. Biserica catolică este astfel o perfectă mașină politică și nu întâmplător Vaticanul e un stat. tot așa, quasi totalitatea celor 40 de milioane de polonezi sunt catolici cu o lungă tradiție de religiozitate. Să nu uităm, Polonia s-a aflat în situația unică de a fi avut un papă în anii comunismului. A fost limpede încă de la început că biserica în Polonia are o foarte mare responsabilitate morală și politică. Tăcuți, muți în anii comunismului, episcopii polonezi îi critică acum pe manifestanții antiguvernamentali, predicându-le moderația și răbdarea, sau le spune noriașilor pentru cine să voteze atunci când au loc alegeri. Dar, la urma urmei, păstrând proporțiile, atitudinea prudentă a bisericii catolice în Polonia și în alte părți și cârdășia sa cu puterea uneori nu e diferită de atitudinea bisericii ortodoxe în Rusia. Și acolo, fețele bisericești critică grevele și binecuvântează Kremlinul, iar patriarhul Alexei, compromis în anii comunismului, a îndemnat la continuarea războiului din Cecenia. Nu e nevoie de cine știe ce dar profetic pentru a anticipa că la încheierea războiului el va binecuvânta pacea. De fapt, în toată Europa de Est, biserica majoritară a devenit în mod indirect un instrument al statului. Apropierea de Occident le aduce ierarhilor postcomuniști un alt model, acela al bisericii de stat. În Occident, numai în Franța este biserica separată de stat. În majoritatea țărilor Europei Occidentale există biserici naționale. În Grecia e religia ortodoxă, în țările scandinave luteranismul, în toate țările mici, Monaco, Liechtenstein, San Marino și Malta, religia de stat e catolicismul și chiar și în Anglia religia oficială este anglicanismul, întrucât capul bisericii anglicane este regina. Tot așa, în țările scandinave, regele și cel puțin jumătate din membrii guvernului sunt în mod automat și obligatoriu membri ai bisericii luterane. În majoritatea celorlalte țări ale Europei Occidentale există un concordat între stat și biserica catolică, iar în Germania și în Austria predarea religiei în școli este obligatorie și există un impozit ecleziastic pe care îl plătesc toți cei care se declară a aparține unei religii recunoscute de stat. Această practică întâmpină însă o mare rezistență în Germania de Est, în landurile foste comuniste și în principiu protestante, unde după reunificare populația încă nu s-a obișnuit cu acest regim de religiozitate fiscală. În concluzie, în toată Europa de Est, prelatul a fost întotdeauna politizat și nu e de mirare că în unele țări, în special în Rusia, România, Bulgaria sau Ucraina, acolo unde preoțimea a pactizat cel mai mult cu puterea, s-a ajuns la o neîncredere a populației față de biserica oficială și la atracția aparent apolitică pe care o reprezintă Policlinica Adventistă sau Casa de Cult Penticostală. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În condițiile Republicii Moldova, criticile de implicare a bisericii sau, mai exact, a unor clerici în politică sunt alimentate chiar de subordonarea canonică a celor două metropolii. Una este descendentă din Patriarhia de la Moscova, iar cealaltă este subordonată ierarhiilor de la București. Într-un studiu al Institutului de Politici Publice, realizat de Romeo Cimârtan, se arată că odată cu perestroica și liberalizarea conștiinței, inițiată de Mihail Gorbaciov în anii 80 ai secolului trecut, biserica nu a mai știut cum să se comporte, fără a mai fi patronată de autoritățile statului. Apoi, Patriarhia Rusă a decis să adopte atitudinea imperială tradițională în raport cu bisericile naționale, de exemplu din Ucraina, Moldova sau Estonia, chiar în ciuda faptului că jurisdicția canonică a Patriarhiei Ruse în Estonia nu a fost recunoscută de către Biserica Ecumenică, iar desființarea Metropoliei Basarabiei de Patriarhia Română. De aceeași părere este și parohul Catedralei Sfinții Teodor și Teodora, consilier pentru probleme culturale și relații cu media a Mitropoliei Basarabiei, Ioan Ciuntu, care precizează că Mitropolia Moldovei susține și Partidul de Guvernământ al Comuniștilor.
Până la momentul de față, biserica majoritară, biserica rusă, este politizată. Cred că lucrul acesta se va menține numai puțin cât va mai fi mandatul comuniștilor, atât timp ea va fi influențată, ba chiar mai mult credem că biserica Biserica Rusă din Moldova va sprijini pe următoare care vor veni la putere cu nou partid, cu o nouă numire după cel comunist, dar care până la sfârșit cred că rămâne cam aceeași situație.
Solicitat de Europa Liberă, secretarul Metropoliei Moldovei, părintele Vadim Cheibaș, a evitat să comenteze relațiile cu Mitropolia Basarabiei și cu statul.
Cred că ne vom abține data aceasta. Când vom fi în săptămâna luminată, atunci putem răspunde.
L-am întrebat pe părintele Ioan Ciuntu dacă Mitropolia Basarabiei se simte într-un fel îndatorată Partidului Popular Creștin Democrat, care a sprijinit această structură bisericească în conflictul juridic cu mai multe guverne ale Republicii Moldova, care au refuzat în repetate rânduri înregistrarea oficială a Mitropoliei.
Eu întrebare destul de delicată, nu vom încerca să fugim de la ea. Adevărat că mai multe persoane laice sau partide de dreapta și-a dat concursul și noi simpatizăm orice mișcare, orice partid care își doresc să fie libertățile cetățenilor respectate și pentru cei ce pledează pentru democrație și pentru o națiune care să respire și ea liber. Altceva este că amvonul bisericii. Însuși, biserica nu poate să fie inclusă în lupta aceasta politică.
Vitalie Catană, care a efectuat un studiu pentru Universitatea Slovenă de la Maribor despre relația dintre biserică și democrație în Moldova, consideră că implicarea bisericii în politică nu este doar o culpă a bisericii, ci mai ales a autorităților.
Această implicare vine nu numai din o culpă a bisericii, și statul a arătat multă inițiativă în acest sens. Motivația a fost una foarte puternică. Biserica oferă oportunități foarte mari de influență, de control, dat fiind că numărul enoriașilor este foarte mare, a credincioșilor în Republica Moldova.
Vitalie Catană explică ușurința cu care biserica s-a lăsat antrenată într-o colaborare cu puterea, prin frica clerului de a face față concurenței cu alte culte religioase.
Biserica a beneficiat din partea sa de unele privilegii. Clerul nostru, din păcate, refuză competiția în condițiile unei societăți democratice și preferă să se delase acelorași reflexe pe care le-a însușit anterior.
Vitalie Catan, încheiind rubrica Dicționar European, realizată în fiecare vineri la Europa Liberă de Dan Alexe și Vitalie Kondratski. După rubrica Dicționar European, dedicat în această vineri relației dintre biserică și politic, cu un psalm de Paști în tradiția specifică a Bisericii Ortodoxe, interpretat în greacă de grupul coral românesc Contachion, deschidem pagina emisiunii noastre din Vinerea Mare, dedicată sărbătorii Învierii Domnului. Corespondenții Europei Libere la Chișinău au discutat cu mai mulți oameni întâlniți pe stradă, întrebându-i ce înseamnă pentru ei Paștele.
Este una din cele mai bune și mai frumoase sărbători, principala sărbătoare ortodoxă.
Sărbătorim toți, de mici copii. Boim ou, facem pască.
Ținem post, suntem mai curați în suflet.
Este o sfințire și a omului, o comuniune cu Dumnezeu. Este o fericire.
Sentimentul de o ușurință, de o curățire sufletească, bine în suflet, în familie, o bucurie mare.
Ne pregătim pentru Paști ca și toți creștinii. Ținem post și ne purificăm sufletește. În noaptea de ajun nu dormim. Ne adunăm împreună, iar dimineața mergem să sfințim Pasca.
De mic copil ne spălam pe față cu ouă roșii, spunea că asta să aducă sănătate, noroc.
În ajun de Paști, toți îmblă, se gătesc, cadouri, foarte plăcut. Totdeauna sunt în iorare, o dispoziție bună.
Cândva atitudinea față de această sărbătoare era cu totul alta. Astăzi lumea s-a obișnuit cu Paștele. A devenit pentru toți o sărbătoare sfântă.
Procesele care au avut loc în societate, comunism, socialism, ne-a îndepărtat de la tradițiile și obiceiurile de sărbători.
sărbătoarea Paștelui oferă pentru multă lume mai multă așezare a gândului, liniște sufletească, interiorizare, gânduri întoarse înspre tine însuți.
Compasiune, ajutor cât e pe putință pentru cei nevoiași. Asta tot e din tradiție, tot merge din credința creștină.
Cel care primește se bucură, dar mai mult de cel care dea.
Trebuie să întâlnească cu sufletul curat, să ierte păcatele cei care au greșit și să întâlnească Paștele cu plăcere.
Corespondenta Europei Libere, Elena Cioina, a vizitat mănăstirea de maici din satul Suruceni. Nu a rămas acolo, ci s-a întors cu un reportaj despre pregătirile de Paște.
Din mijlocul satului Suruceni și până la mănăstirea Sfântul Gheorghe, e de mers pe jos aproape jumătate de oră, timp în care reușești să respiri din plin aer curat și să admiri frumusețea peisajelor. Mai cu seamă locul în care s-a adăpostit mănăstirea, un povărniș înghițit de pădure. De departe se văd strălucind în razele soarelui turlele bisericii așezământului monahal. De departe vezi și măicuțele care se grăbesc să aducă totul în ordine înainte de sărbătoarea învierii. Maica starețe, Epistemia, ne-a spus că pe Domnul trebuie să-L întâmpinăm curați, nu doar cu trupul, ci și cu sufletul.
Este o perioadă de meditație, de curățare, de înnoire, de primenire. Și nu în zadar această sărbătoare este în cadrul de transformare, de învierea naturii, ca să simți mai de plin marea și frumoasă sărbătoare.
Iată ce spune ascultătoarea la mănăstire, Eugenia.
Ne străduim ca să împodobim locurile în care ne aflăm. Văruim copacii, marginile acestea de trotuare, la fel le văruim. Facem prin odăi ordine necesară, începând de la măturat și ștersul prafului, vopsit, văruit, dacă este cazul. Iată toate grădinuțele astea cu flori. Măicuțile au reușit ca să le aducă în ordine.
Din curtea mănăstirii, la bucătărie. Aici, maicele ne-au spus că meniul pentru cea mai importantă sărbătoare este deja pus la punct. Maica Ninela ne-a povestit că în dimineața Paștelui toată obștea, dar și oaspeții vor mânca tradițional la mănăstire bucate pregătite din pește.
La mănăstire care nu se mănâncă?
Brânză, ouă și pregătim, de exemplu, din pește. Pește prăjit, pârjoale din pește, răcitură din pește, salată de ouă cu ceapă verde, salată de varză, salată de roșii, pregătim tortă, pască, prăjituri, plătite, mâncare caldă, sos de pește, plache de orez.
Până atunci însă, maicele țin post strict, din nou maica Ninela.
Perioada postului a fost mâncarea fără de ulei. În afară de sâmbătă și duminică, dacă, de exemplu, în timpul postului cade sărbători, de exemplu, ca Buna Vestire, ca 40 de mucenici, se dă binecuvântare la mâncare cu ulei și la Buna Vestire chiar au fost de vară și la pește și la vin. Dar așa, în toată perioada postului a fost mâncarea fără de ulei.
Deși nu ne-au spus la microfon, am aflat că pentru a fi mai aproape de Dumnezeu, multe dintre măicuțe au ținut post negru și au mâncat doar sâmbăta și duminica. Tradiția spune că în Joia Mare se vopsesc ouăle, după care intră în drepturi Vinerea Mare, când e liniște de plină și fiecare muncește, având grijă să nu deranjeze pe nimeni, iar sâmbăta se pregătesc bucatele pentru masa de Paști. Se coace pâinea și cozonacii, iar seara se dau la cuptor încins oalele de lut în care se prepară găina umplută și sarmalele. Bucatele de pe masă depind totuși de ceea ce are omul în cămară și la chimir. Iată de ce mult mai important este, spun măicuțele, să întâmpinăm învierea lui Hristos cu gândul și sufletul luminat. De la Suruceni, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Elena Cioina! Unii dintre creștinii ortodoxi din Republica Moldova au sacrificat poate deja mielul pentru masa de Paște. Dacă nu știți ce ritual ați îndeplinit de fapt atunci când ați sacrificat mielul, gândindu-vă doar la ce veți avea pe masă duminică dimineața, ascultați relatarea lui Vitalie Dogaru.
Teologii spun că sacrificarea mielului este un obicei pe care Biserica Ortodoxă îl interpretează pornind de la ambele testamente. Vechiul Testament arată că atunci când Dumnezeu a trimis pedeapsă pentru necredința și ambițiile lui Faraon, au fost salvați de la moarte numai acei care aveau ușile caselor unse cu sânge de miel sacrificat. În Noul Testament, sacrificarea mielului este prezentată într-o formă mai nuanțată, susține starețul mănăstirii Sfântul Apostol Andrei din Durlești, din cadrul Mitropoliei Basarabiei, Părintele Andrei.
În Noul Testament îl întâlnim pe Sfântul Ioan Botezătorul când spune că iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Prorocul Isaia în Vechiul Testament la fel ne aduce un argument biblic, profetic, mesianic, prin care afirmă că un miel nevinovat spre junghiere s-a adus. La fel și Paștele Ortodox, Paștele Învierii lui Hristos, pentru noi este o mare interpretare biblică sacrificarea mielului pascal. Dacă în Vechiul Testament mielul era ca o jertfă sângeroasă, în Noul Testament ca jertfă s-a adus mielul care este mielul mântuirii noastre însuși, Domnul Iisus Hristos.
Etnologii au observat că sacrificarea mielului este un obicei practicat de mai multe popoare din regiunea Mării Negre. Cu ajutorul jertfei se dă putere unui nou ciclu de viață. Cercetătoarea de la Institutul de Arheologie și Etnografie a Academiei de Științe, Raisa Osaci, spune că jertfa trebuie să fie una aleasă, iar mielul alb reprezintă curățenia cerului, focul, lumina și puterea de reînnoire astrală.
Jertfa este cea curată, este cu accepția jertfei. Bineînțeles, noi acum nici nu respectăm această tradiție să învârtim mielul, nu știu cum, să vedem dacă el dă din cap că vrea să fie jertfit sau dacă nu vrea, pentru că partea asta s-a uitat. În tradiția adevărată, mielul trebuia ales într-un anume fel ca să simtă omul dacă are accepția acestui miel sau nu.
Rolul de sacrificator, conform tradiției, îi revine bărbatului care a reușit să ajungă la vârsta maturității. Acesta trebuie să fie unul care a trecut prin toate purificările pe care le presupune postul, notează cercetătoarea Raisa Osaci. În cele din urmă, însă, jertfa este consumată. Raisa Osaci interpretează acest lucru drept o contopire fizică și spirituală cu divinitatea. Potrivit ei, tradiția de a mânca divinitate este foarte veche.
Marii istorici ai religiei consideră că atunci când animalul este sacrificat o singură dată în an, atunci el reprezintă divinitatea respectivă. Mielul îl sacrificăm o singură dată în an și el îl reprezintă aici pe Iisus Hristos. Noi, de fapt, îl mâncăm pe Iisus Hristos. Astfel, devenind solidari, devenind mai apropiați, astfel trupul nostru, fiind și el impregnat de divinitate.
Raisa Osaci spune că acest lucru reușește, conform tradițiilor, numai celor curățiți prin post și rugăciune. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Modarul Accent, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Material, scrie despre Ziarul Capital, Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Capitala Staliță de mâine inserează mesajul noului primar interimar al capitalei, Vasile Ursu, adresat chișinăuienilor cu ocazia sărbătorii de Paști. Aflăm tot acolo că la ședința Consiliului Municipal, consilierii au cerut să se facă evidența spațiilor verzi din municipiu. Staliță scrie de asemenea că, citesc, conducerea primăriei se va întâlni cu veteranii armatei române și cu cei ai armatei sovietice și că 4 străzi din Chișinău vor purta numele unor eroi ai Uniunii Sovietice, Tolbuhin, Belski, Berzarin și Timoshenko. Acest ultim fapt îl surprinde pe publicistul Boris Vieru de la Gazeta Românească, care în numărul de luni scrie următoarele, citez. Actul atribuirii numelor a 4 generali sovietici unor străzi din capitală este o indecență monumentală și o mare nerușinare. Ne-am fi așteptat în contextul schimbărilor generale din spațiul postsovietic la mai multă reținere, dacă nu la o reconsiderare a propriului trecut, citat încheiat. Temele principale din vecernii Chișinău de mâine sunt prezentate de Alexei Lupan.
Este viață dincolo de viață. Este Chișinău fărul urechean, ne întreabă redactorul șef de pe prima pagină. De 2 săptămâni după plecarea fostului primar general, orașul trăiește de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. De fapt, s-a întâmplat. La primărie a apărut un departament și menține relații cu publicul. Prin neașteptate am aflat că în primărie se petrec multe lucruri interesante și chiar utile pentru orășeni. Iar de sub scaunul fostului primar, aproape toată informația din primărie era declarată strict confidențială.
A fost publicistul de la Vecernii Chișinău, Alexei Lupan. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici programului de vineri, 29 aprilie, Vinerea Mare. Nu uitați, sâmbătă la prânz puteți asculta emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică în programul Punct și de la capăt, Vasile Botnaru și invitații săi vor discuta despre rolul și modernizarea Bisericii Ortodoxe. Numele tuturor celor care au contribuit la realizarea programului de astăzi, Alexandru Eftode, vă mulțumește pentru atenția cu care ne-ați ascultat, vă urează o seară plăcută, în continuare, un Paște fericit și luminos!